Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска, предаването на Радио Гласът на надеждата за семейството. Аз съм Мира.
Днес в центъра на нашето предаване е общуването. Общуването в семейството. Защо психолозите толкова настояват, че то е важно? Защо се оказва толкова трудно нещо, след като ние, човешките същества, общуваме инстинктивно? Кога един разговор е качествен и кога не е? Може ли невербалното общуване да замести вербалното?
И още други подобни въпроси, които сигурно вълнуват и вас. И така, половин час по темата качествено общуване между мъжа и жената в семейството. Очакваме и вашите допълнения, размисли или въпроси по темата на познатите ви адреси. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас.
Въпреки че Уинстън и Клементайн Чърчил се прекарвали голяма част от 56 годишния си брак разделени поради политиката и двете световни войни, те непрестанно са поддържали връзка чрез писма, картички, телеграми и бележки, от които до днес са запазени над 1700. Те са изградили навика да споделят един с друг всичко, което мислят или чувстват. Тази постоянна връзка сигурно е спомогнала за любовта помежду им, която продължила през целия им живот.
В най-добрите бракове между съпрузите няма тайни. В един филм за кралица Виктория беше показан разговор между нея и премиера лорд Мелбърн. Кралицата иска съвет дали да разговаря с новия си съпруг принц Алберт за държавни дела, по отношение на които той като германец не може да се съгласи с нея. Съветът на лорд Мелбърн е много мъдър. В брака несъгласията не са и наполовина толкова опасни, колкото са тайните. Тайните пораждат недоверие.
Разбира се, трябва да се научим как да комуникираме един с друг. Статия озаглавена Пощата в неделя, в която се описва крахът на един брак на известни хора, съпругът е цитиран да казва: когато отидахме на брачен консултант, се изненада открих, че никога не сме говорили истински. Чух съпругата ми да говори пред напълно непознат човек за чувства, които изобщо не подозирах, че съществуват. Чух се да правя същото. Можехме да комуникираме само чрез непознати.
Професор Джон Готман, който ръководи лаборатория за изследвания на брака във Вашингтонския университет и анализира брачните връзки повече от 30 години, отбелязва следното. Това, което се случва обикновено, е, че единият партньор се стреми да спечели интереса на другия, но не успява. Основният проблем е емоционалната свързаност. Хората искат от партньора си: покажи ми, че ме обичаш. Много хора живеят в емоционална пустиня. Ето защо имат толкова голяма нужда от промяна.
Робърт Луис Стивенсън е известен у нас най-вече с приключенските си романи «Островът на съкровищата» и мистерията на доктор Джекил и мистер Хайт. Той описва брака последния начин. Бракът е един дълъг разговор, прекъсван от спорове. Двама души все повече пригаждат своите възгледи в унисон с тези на другия и след известно време, без звуци на тромпет, те навлизат заедно в нови мисловни светове.
Ето какво разказва едно семейство. Преди няколко години децата ни бяха малки, оставихме ги при баба им и дядо им за 3 дни и отидохме заедно само двамата да прекараме известно време. Отседнахме в малък хотел в планинска Шотландия, като с нетърпение очаквахме тази отпуска не на последно място, защото щяхме да имаме време повече да разговаряме. Пристигнахме в хотела вечерта, разопаковахме си багажа и слязохме в ресторанта. Беше пълен с други двойки, повечето от които изглежда бяха семейни, от 25 или дори повече години. Въпреки това, освен звука от дрънченето на ножове и вилици по чиниите, в залата цареше пълна тишина. Настаниха ни на маса в средата на ресторанта. Седнахме възможно най-близо един до друг и си шушукахме, за да не бъдем чути от останалите. Уверени сме, че ако останалите двойки бяха на вечеря с приятели или дори на парти с непознати, нямаше така мълчаливо да се хранят през цялата вечер. Щяха да положат усилия да водят разговор. Трагедията на много съпрузи и съпруги е, че най-голямото усилие, което трябва да положат, е по отношение един на друг.
Разбира се, освен ако не плануваме време един с друг, обикновено се срещаме в най-лошите си моменти. Рано сутрин, когато едва сме се събудили, или късно вечер, когато сме изтощени. Телевизията или вестниците вземат мястото на разговорите. Ако се получи някакъв разговор, той се свежда до функционални молби, като можеш ли да занесеш пълтото ми на химическо чистене? Можеш ли да пуснеш това писмо вместо мен? Или обикновена размяна на факти? Робърт получи повишение или жената от другата страна на улицата роди?
Общуването звучи лесно, тогава защо понякога е толкова трудно? Може би защото трябва да се прави постоянно. Упоритостта и постоянството се оказват ключовият фактор за успеха на едно общуване. Защо и как? Ще видим след малко, скъпи приятели. Не забравяйте, че на нашия телефон 032 633 533 ви очакваме винаги, когато спешно искате да споделите нещо с нас. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути.
Здравейте отново в предаването Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес в фокуса на нашето предаване е общуването в семейството. Преди малко казахме, че усилията, постоянството са ключов фактор за успеха в тази област.
Ако при първата среща с бъдещия си съпруг или съпруга ние не бяхме разговаряли, може би никога нямаше да се оженим. Взаимоотношенията се изграждат, когато полагаме усилия. Една жена, която била на ръба да изневери на съпруга си, разказва защо била толкова привлечена към другия мъж. Изглежда, той проявява интерес към мен, споделя тя. Задава ми въпроси. Не можем да разберем какъв интерес проявява някой към нас, освен ако не проявим усилия да проявим интерес и ние към него. Голямата тайна за успеха на брака е да задаваме въпроси за деня, за различните неща, които сме правили, за това, което ни тревожи, интересува, безпокои, обнадеждава, за плановете ни. Можем да установим мнението на партньора си за ежедневни неща, както и относно по-значими въпроси.
Представете си медицинска сестра в раково отделение, която е женена за банкер. Всеки ще трябва да положи големи усилия, за да разбере натиска върху другия и да уважава неговата или съответно нейната професия. Съпругът или съпругата на учител в училище може да се наложи да бъде изключително търпелив или търпелива по отношение на времето, тъй като голяма част от вечерите преминават в подготовка на уроците за следващия ден и подчертаване на книги, което оставя малко време за разговори и съвместна почивка. Натискът ще бъде различен по време на ваканциите, когато учителя ще се наслаждава на още един ден почивка, докато брачният партньор ходи на работа.
Някои двойки откриват, че им липсват достатъчно теми за разговор. В такъв случай трябва да увеличат броя на общите си интереси. Общите преживявания по естествен начин водят до стимулиращи разговори. Една жена разказва за общите интереси, които родителите й открили през своите 40 години брачен живот.
Когато татко се срещнал с мама, тя никога не била гледала през бинокъл, а познанията й за птиците се простирали единствено до света на връбчетата. Изумително е да видите огромните ориентоложки познания днес, когато е на 65 години. Тя започва да се интересува от тази област заради любовта си към татко. Това беше неговата страст. Заедно са извървяли хиляди километри в изследване на птици през повече от 40 годишния си брак. По подобен начин, татко изобщо няма афинитет към изкуството и на младини не би прекарал и една вечер в операта или театъра. Това е любимото занимание на мама. През годините той избра да я придружава и полагаше много усилия да се интересува от изкуство. Понякога се връщаше от опера или театър, които действително му бяха харесали. Друг път заспивала по време на представлението и когато се върнеше от дома, често не помнеше нито заглавието, нито сюжета. Бе прекарал вечерта в опит да разбере как се сменят декорите.
Понякога е нужно съзнателно решение да покажем интерес към онова, което другият харесва. Възможно е това да означава да започнем да правим отново заедно онези неща, които сме правили, когато сме започнали да се срещаме в началото, или пък да открием нови неща, които са важни за двама ни. Списъкът с възможности е безкраен. Може да включва нови спортове, фотография за съхраняване на семейната история, ремонти в къщи, градинарство, посещение на пазари, автомобилни изложения, като наблюдатели или като клиенти, посещаване на непознати места, гледане на спортни състезания, подкрепа за някой отбор, ходене на кино или театър, четене на поезия, разходки, слушане на музика и така нататък.
След това можем да обсъждаме различната си реакция. Трябва да извлечем от другия мислите и чувствата му, какво е харесал и какво не, какво иска да направим следващия път и така нататък.
Първоначалното значение на думата общуване е била съвместно хранене. Комедиантът и пътуващ писател Майкъл Палин прави следния коментар, след като обикаля света.
Почти във всяка страна, която посетих по време на пътуването, от полюс до полюс, съвместното хранене бе важна социална дейност. Така и трябва да бъде. Споделеното хранене е най-добрият форум за преодоляване на наскърбления и празнуването на удоволствие, които предстои да бъдат измислени.
В библейски времена храненето е било възможно за изграждане на приятелства. Може би точно това стои зад избора на думите на Исус, които описва желанието си за връзка с нас. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. Това е текст от Откровение 3.20.
Съвместното хранене винаги е било ценено като средство, което сближава семейството и едва във втората половина на 20 век започва да бъде пренебрегвано на Запад. Опасността от ресторантите за бързо хранене и от микровълновата печка е, че позволява на хората да се хранят бързо и по-отделно. В някои части на Америка това достига до крайност. Някои къщи се строят без столова, но с място за телевизор във всяка стая. Това е голяма загуба. Една двойка споделя. За нас времето за хранение сред най-важните поводи за смислени разговори. Без значение колко удобно е бързото хранене, подреждането на масата, сядането заедно без прекъсване или разсеяване винаги носи полза.
Какво още можем да правим, за да общуваме качествено? Още няколко идеи след минути, скъпи приятели. Не забравяйте, че ако сте пропуснали някое наше предаване, винаги можете да го откриете в архива ни в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Здравейте отново, аз съм Божидар. Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата продължава с темата за общуването в семейството.
Ето какво тъжно писмо пише една жена, семейна, по-малко от година. За целия свят ние бяхме щастлива, току-що сключила брак двойка. Той слагаше маска, когато сме с други хора. Няколко седмици след като се венчахме, толкова много се разочаровах. Мислех си, че ще можем да си говорим за всичко. Но той никога не говореше за чувствата си.
За мъжете в нашата култура като цяло е по-трудно, отколкото за жените да показват чувствата си. Определено в миналото, а до известна степен и днес, от мъжете се очаква да пазят чувствата си в тайна, докато жените са насърчавани да споделят своите чувства с приятелките и семейството си. Както казва една жена по отношение на разрушения си брак с своя съпруг. Започнах да споделям с сестрите и близките си приятелки вместо с съпруга си.
Някои мъже определят сами себе си като неемоционални. Чувствата обаче са основна част от човешкото естество и трябва да се научим да разговаряме за тях, ако искаме да общуваме ефективно и в брак. Една жена, преминала курс за брака, казва какво най-много й е харесало по време на този курс. Съпругът ми трябваше да споделя с мен мислите и чувствата си. Той има толкова прекрасни мисли, но никога не ги облича в думи. Ако попитаме своя партньор какво чувстваш, може да му помогнем да говори по-свободно. Ако се научим да изразяваме чувствата си, когато сме добре, има много по-голяма вероятност да успеем да направим същото и когато се чувстваме под натиск.
В един брак преминаваме през трудности от финансово естество, сблъскваме се с сериозни здравословни проблеми, преживяваме катастрофа, имаме проблем с подрастващо дете, преживяваме спонтанен аборт понякога, скърбим. Преживяването на криза може да укрепи или да разруши един брак. Особено смъртта на дете обтяга неимоверно брачните връзки и нивото на разводите сред такива двойки е значително по-високо, отколкото при останалите. По време на скръб или тъга можем лесно да започнем да отричаме чувствата си, да се отдръпнем един от друг или да се скрием зад работата си. Основно при справянето с подобни преживявания като двойка е да дадем глас на чувствата си, колкото и болезнено да е това, и да си позволим един на друг да откликнем различно и заедно да преодоляваме скръбта.
В статия в едно списание, озаглавена «Разбирате ли интимността», е цитирана жена на име Алисън, която казва: Джеймс, явно говори за своя съпруг, разчита аз да изпитвам всички чувства в нашите взаимоотношения. Той е англичанин, много е дистанциран. Родителите му го изпратили в пансион, когато бил на 8 години. Когато това се случи на едно малко момче, то скоро научава, че чувствата ще направят живота му много по-труден. След като Алисън преживява спонтанен аборт, двойката започва да се отчуждава. Тя пише по-нататък: «Открих, че ми помага, когато говоря за трагедията си». Джеймс обаче потискаше своите чувства. Той преодоляваше скръбта си, като стана много критичен към мен и ми се ядосваше за най-малкото нещо. Една вечер в леглото осъзнах, че и той от седмици се чувства депресиран. «Защо не ми каза, че се чувстваш така?» попитах го аз.
Дълбокото общуване изисква да бъдем откровени за вътрешното си състояние и да признаем, че сме уязвими един пред друг. Ако ни комуникираме болезнени и сложни чувства, ако се опитваме да ги преодолеем сами, ще се отдалечим един от друг. Онези от нас, които се чувстват неспособни да разпознаят какво остава да говорят за чувствата си, трябва да знаят, че е възможно да се променят. Добро начало е да записвате 3 или 4 важни или маловажни неща, които са ви се случили през деня. Също всяко от събитията запишете как сте се почувствали.
Разбира се, нужна е смелост, за да започнем да изговаряме чувствата си на глас, ако не сме свикнали да го правим. Тъй като вероятно ще се чувстваме разголени и уязвими, трябва да сме сигурни, че съпругът или съпругата съответно няма да ни отхвърли, да ни се доса или пък да ни обвини за това, което ще разкрием.
Макар да е важно да нямаме тайни един от друг и да можем да разкриваме чувствата си, не винаги е правилно веднага да казваме какво мислим. Внимателно трябва да вземем предвид въздействието на думите си. В Библията, в книгата Притчи, се казва: правилната дума казана на подходящото място е като уникално бижу. Притчи 7 глава 11 стих. Да се въздържим и да изчакаме по-подходящия момент е част от цената да обичаме. Това може да изисква да изчакаме, докато и двамата сме отпочинали, докато не сме твърди ангажирани и имаме време да обсъдим въпроса.
Една двойка описва какво прави, когато двамата са раздразнени от поведението на другия и усетят, че темата е чувствителна. Вместо веднага да обсъждат, те първо разговарят с Бог и се молят той да им помогне да обсъдят в правилното време. Изподелят колко са изумени от това, че другия често поема инициативата и започва разговор по същата тема.
Проявяваме мъдрост, ако отложим повдигането на чувствителни теми за по-подходящ момент. Няма обаче правилни и неправилни моменти, когато искаме да говорим за положителните си чувства един към друг. Честото обсъждане има силно въздействие върху брака, както казва Франк Мюър.
Що се отнася до мен и Поли, споделя Франк, влюбеността със сигурност прерасна в нещо по-трайно – в любов. Любовта като цяло е много по-дълбоко взаимоотношение на привързаност, в което човек дава и получава, за разлика от влюбването. Заедно с Поли утвърждаваме чувствата си един към друг всяка вечер, заедно с молитва за останалите членове на нашето семейство. За дълматинката на Сал Доти и за нашия котарак Чинто. Наречен на най-високата планина в Корсика, чувствително име за един абисинец. Затова, ако един журналист от женско списание ми се обади днес и ме попита колко често казвам на съпругата си, че обичам, бих отвърнал, разбира се, след кратка пауза за изчисление с помощта на Елка, грубо 16 822 пъти, като това ще бъде самата истина.
Наистина, цел достойна за постигане. Защото след всички открития, които направим в живота си, всички приключения, които изживеем, всички вълнуващи места, които видим, всички върхове, които изкатерим, наистина ценното, което остава да топли душите ни, са прекрасните взаимоотношения. Тяхното постигане не е лесно, но се струва усилията. Дочуване, до следващия път!